jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. SAD smanjile pomoć Srbiji. Poljska preuzima predsedavanje Evropskom unijom. Na Cetinju ubijen košarkaš Ljubomir Jovanović. Dinar skočio nakon višednevnog pada. Danas oblačno i svežije od 19 do 23 stepena. U narednih pola sata slušat ćete. Za Radio Slobodna Evropa govori Dušan Siđanski, profesor Univerziteta u Ženevi i specijalni savjetnik predsjednika Evropske komisije. O holandskom da, početku ratifikacije SSP-a kaže da je dobra vest.
Jer to znači da je ipak promenjen pogled na Srbiju, polako se to menja i ja mislim da je to stvarno pozitivno za budućnost. Sad to nije solucija definitivna, ali je to korak.
Bivši gradonačelnik Nina Drago Kovačević kaže da ga ne bi čudilo da se haški begunac Goran Hadžić krije u nekoj od država regiona i da ga štite kriminalci.
Te ratne igre, te igre sa šumom, naftom, švercom, svakim čudom pravile neku vrstu bratstva. Ne bi iznenadilo da su se oko toga i poslovni partneri angažovali, jer među tom vrstom te ratne kaste vlada jedna stravična solidarnost i mene to ne bi iznenadilo.
Zašto malinari najavljuju krčenje malinjaka?
Znači 750 grama hleba za kilo malina, to nikad nije bilo kako je Gavran pocrnio.
I šta ste rešili vi?
Pa mora se pokosi, se zatre da vidimo šta će poslije da radi. Kad ostanu prazne hladnjače i oni će pitati jednog dana valjda šta je bilo, gdje je, zbog čega.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
State Department je objavio da je za sljedeću fiskalnu godinu američka vlada za Srbiju odredila nepunih 40 miliona dolara u okviru svog programa pomoći inostranstvu, što je za 13,5 miliona manje nego u ovoj godini. Agencije prenose da je najveći deo pomoći namijenjen programima za jačanje efikasne i demokratske uprave, zatim za programe jačanja mira i bezbednosti, te za posticanje ekonomskog rasta i za takozvano ulaganje u ljude. Država je tajkunima omogućila dosta i došlo je vreme da oni nešto vrate, kaže Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalna pitanja. Odnos između države i bogatih ljudi u Srbiji daleko je od dobrog i on mora da se menja jer nije koristan ni za koga, ali plašim se da ta promjena neće ići ni brzo ni lako. Mislim da treba da imamo komunikaciju i da pokušamo da kapital tih ljudi usmerimo na zajedničku korist, rekao je lider Socijaldemokratske partije Srbije za Blic. Ustavni sud Srbije nije prihvatio inicijative za ocenu ustavnosti zakona o oduzimanju imovine proistekli iz krivičnog dela koji je na snazi od marta 2009. Sud također nije prihvatio ni inicijative kojima se osporavala saglasnost tog zakona sa potvrđenim međunarodnim ugovorima. Mladi košarkaš Ljubomir Jovanović, 24 godine, ubijen je kasno sinoć, najvjerovatnije u pokušaju razbojništva u cetinjskom kazinu Lutrija koji se nalazi na Balšića pazaru u centru Cetinja, prenosi Mina. Ubistvo se dogodilo oko 22:30 kada je maskirani pljačkaš sa fantomkom na glavi i pištoljem u ruci upao u kazino u kojem je bilo nekoliko gostiju i osoblje. Dinar je danas skočio u odnosu na euro za 1,73 dinara. Zvanični srednji kurs će biti 100,73 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Vesti iz sveta. Više hiljada ljudi okupilo se sinoć na glavnom Atinskom trgu Sintagmi na poziv sindikata pošto je grčki parlament usvojio zakon o sprovođenju oštrih mera štednje. Parlament je usvojio zakon o sprovođenju četvorogodišnjeg plana budžetske štednje koji bi trebalo da omogući nastavak međunarodne finansijske pomoći. Predlog budžeta za naredni sedmogodišnji period od 2014. do 2020. koji je Evropska komisija predstavila Evropskom parlamentu predviđa povećanje pomoći zemljama obuhvaćenim procesom proširenja za milijardu eura u odnosu na prethodni sedmogodišnji finansijski okvir. Mađarski premijer Viktor Orban predaće svečanu i simboličnu u Varšavi štafetnu palicu poljskom premijeru Donaldu Tusku i predsjedavanje Evropskoj uniji u narednih 6 mjeseci. Najveći poljski sindikat Solidarnosti izdvojen u ulice Varšave skoro 80.000 radnika juče dan uoči početka predsjedavanja poljske Hrvatske Evropskom unijom sa parolom političarima politika vaša, beda naša. Kćerka libijskog lidera Muamera Gadafija Aisha Gadaši izjavila je da se vode direktni i indirektni pregovori između vlasti u Tripoliju i pobunjenika. Sud pod pokroviteljstvom UN-a koji istraživao atentat na bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja 2005. dostavio je optužnice i poternice za 4 osumnjičene osobe libanskoj vladi. Oba reaktora u britanskoj nuklearnoj centrali u Škotskoj su zatvorena nakon što je ogroman broj meduza zapušio njihove filtere za morsku vodu.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpski teniser Novak Đoković igra danas protiv Francuza Joa Wilfreda Tsongi u polufinalu Wimbledona, a eventualnom pobedom preuzeo bi i prvo mesto na ATP listi od Španca Rafaela Nadala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Holandija je odlukom o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom uputila Srbiji političku poruku da se vrednuje ono što je uradila i da je ohrabruje za ono što tek treba da uradi, smatra direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević. A Dušan Siđanski, profesor univerziteta u Ženevi i specijalni savjetnik predsjednika Evropske komisije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je vest iz Holandije jako dobra.
Jer to znači da je ipak promenjen pogled na Srbiju, polako se to menja i ja mislim da je to stvarno pozitivno za budućnost. Sad to nije solucija definitivna, ali je to korak.
Da, navedeno je također da Srbija mora da nastavi da se odgovorno ponaša prema Haškom tribunalu da bi taj proces bio okončan.
Očigledno, da. Pa sad mora se priznati da se ponaša ipak odgovorno za sada, jel te? Prema tome to je pozitivno. Oni su to, ako gledate u političkom pogledu, oni su to morali da kažu u svakom slučaju da osiguraju budućnost. Ne samo da priznaju da je potez sa Mladićem važan, ali da je i budućnost važna.
Sada je već potpuno izvesno da će Hrvatska postati članica Evropske unije 2013. godine. Da. Je li to dobra vest za Srbiju kao i za ostatak regiona Zapadnog Balkana?
Da, prvo to je objektivna realnost. Prema tome, zavisi kako se to gleda na tu vest. Može se gledati negativno u tom smislu što je Hrvatska je napred, prema tome ove druge zemlje iz regiona su zaostale spram Hrvatske, to je naravno nije neverovatno pozitivno, ali u isto vreme to otvara regionu vrata prema Evropi. To znači da ta vrata nisu zatvorena, da se Hrvatska, koja je prva posle Slovenije naravno ušla, znači da ona je kondicije ispunila i prema tome ako se ispune važne, najvažnije kondicije, svaka zemlja tog regiona može da bude i kandidat i da uđe eventualno u budućnosti u Evropu. U svakom slučaju treba uzeti to kao jedan korak prema stabilizaciji celog regiona.
Intervju u celini Branki Trivić sa profesorom Siđanskim poslušajte u nedjelju u našoj jutarnjoj emisiji u 9:30. A kao što ste čuli, Hrvatska je formalno završila predpristupne pregovore za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. U Zagrebu je to proslavljeno na prijemu kod mađarskog ambasadora. Poslušajte šta su tada rekli premijerka Jadranka Kosor i predsjednik Ivo Josipović.
Što ovaj trenutak znači? Da je to otvaranje jedne nove knjige za Hrvatsku i da smo zapravo u ovom trenutku mi zatvorili one najteže stranice naše hrvatske povijesti. I sve će sada biti drugačije i ja vjerujem da će biti puno lakše.
Ima još puno toga što moramo učiniti, ne samo da bismo bili u korak sa Evropom, nego i zato da bismo Hrvatsku učinili pravom, zrelom, uspješnom državom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je uz proces saradnje u jugoistočnoj Evropi ove godine preuzela predsjedavanje još dvema regionalnim inicijativama. Vlasti u Beogradu ističu da će zemlje iskoristiti sve mogućnosti ovog oblika saradnje sa susedima, a pre svega one koje se tiču iskustava u približavanju Evropskoj uniji. Postavlja se međutim pitanje kako će biti rešeno prisustvo Kosova i da li Srbija kao predsjedavajuća može da sprečava učešće prištinskih zvaničnika. Pripremila Iva Martinović.
Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi iniciran je u junu 1996. godine, a njegov cilj je jačanje dobrosusedskih odnosa zemalja regiona i njegov preobražaj u zonu mira, bezbednosti i stabilnosti. Uz ekonomiju slični zadaci postavljeni su i pred Centralnu evropsku inicijativu i Regionalnu inicijativu za migracije. Zemlje regiona dele mnogo zajedničkih vrednosti i aktivnosti, kaže za naš program predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović i dodaje da će Beograd u mjesecima predsjedavanja učiniti sve na ostvarivanju postavljenih ciljeva.
Konkretno uglavnom baviti pitanjem zajedništva kada je u pitanju zapravo naš evropski put. I tu ćemo jedni drugima pomagati obzirom da smo na različitim nivoima do tog cilja svimi. Koristit ćemo iskustva jedni drugih i naravno u tom smislu promovisati zajednički i samo Evropi vrednosti koje potiču sa jugoistočnog dela Evrope i Balkana.
Vlastima u Srbiji jasno je da bez uspešne regionalne saradnje ne može biti ni evropskih integracija. Ovakvi skupovi, pored ekonomskih prednosti, pružaju mogućnost zajedničkih političkih inicijativa koje su izuzetno važne jer šalju poruku da je saradnja u regionu institucionalna i da su države u stanju da sva nerešena pitanja rešavaju dijalogom i dogovorom. U sadašnju politiku Srbije Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku nije siguran da će Beograd uspeti da iskoristi sve prednosti ovakvih inicijativa.
Ja se bojim da će tu biti poteškoća kao i uvek, jer činjenica je da su balkanske zemlje same sebi mnogo veći problem nego što im je bilo kod drugih. Znači, mi svesno usporavamo regionalnu saradnju, mi se plašimo da uđemo malo hrabrije u sve to, mi uvek gledamo da li onaj drugi ima nekakav, ne znam, tajni interes, da li će nešto iza leđa nama doradi i tako dalje. Znači, opterećen je odnos u regionu nepoverenjem i ja mislim da to ozbiljno nam koči tu saradnju i na kraju dovodi do toga da koristi nisu tako velike kao što bi mogli da budu.
Jedan od osnovnih problema koji koči je saradnju država na institucionalnom nivou je odnos Srbije prema Kosovu. U istom danu, kada je na Svetom Stefanu preuzela predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi, Srbija, konkretno njen šef diplomatije Vuk Jeremić, odbio je učešće na završnoj konferenciji članica partnerske komisije Američko-Jadranske povelje i Sjedinjenih Država, jer je na njoj Kosovo imalo svog predstavnika. Predsjednik Srbije Boris Tadić je na Svetom Stefanu najavio da Beograd traži model asimetričnog učešća predstavnika Kosova na regionalnim skupovima. No da li će bilo kakvo rešenje biti moguće uz tvrd državni stav na koji podsjeća i predsjednica parlamenta?
Znate šta, mi nemamo nikakav problem kada predstavnici građana Kosova i Metohije dođu sa oznakom 1244 ili UNMIK. Mada kada su u pitanju parlamentarci, mi uvek lakše nađemo zajednički dijalog i zajedničku nit koja nas spaja nego zvaničnici koji tvrdo poštuju državne stavove.
Situacija ovoga puta nešto drugačija u odnosu na one kada vlasti u Beogradu odbijaju da prisustvuju evropskim i svetskim okupljanjima i propuštaju važne prilike susreta sa regionalnim i najvišim svetskim zvaničnicima. Ove godine Srbija je na čelu tri inicijative čiji je član i Kosovo. Ona ne može da se ne pojavi, a jednako skandalozno bilo bi i da pokuša da spreči pojavljivanje predstavnika zvanične Prištine, kaže nam Dragan Popović.
Mi oni kao predsjedavajući će imati mnogo veću ulogu u organizaciji celih skupova, tako da će moći da nađu nekakvo kompromisno rješenje, da tako kažem, ali to je privremeno rješenje. Ja mislim da to su suštinski problem u spoljnoj politici Srbije. Kad vam kažem, ako sednete sa nekim kom na tabli piše Republika Kosovo, ne znači to ste vi priznali Kosovo. Mi ne možemo da ignorišemo. Kosovo postoji sa svojim ekonomskim sistemom, društveno-političkim sistemom, znači to je naš sused. I ne vidim šta ćemo mi da dobijemo od toga što ćemo onako kao ljuta deca da bojkotujemo sve gde se pojavi natpis Republika Kosovo.
Što pre bude rešeno ovo pitanje, to će se brže krenuti u realizaciju različitih mogućnosti saradnje u regionu, na koje ukazuje i zamenica generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju Jelica Minić.
Pokazalo se na godišnjem sastanku da postoji visok stepen svesti o tome da ima veoma mnogo oblasti gdje je regionalna saradnja bitna ne samo za normalizaciju odnosa i stabilnost regiona, nego i za vrlo konkretne razne aspiracije zemalja jugoistočne Evrope. Svi su isticali značaj zajedničkog rada na infrastrukturi, na razvoju nauke, istraživanja, obrazovanja. To su sve teme koje su ušle u ministarsku deklaraciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na polovini emisije prenosimo najvažnije vesti. SAD smanjile pomoć Srbiji, Poljska preuzima predsedavanje Evropskom unijom, na Cetinju ubijen košarkaš Ljubomir Jovanović, dinar skočio nakon višednevnog pada, danas oblačno i svežije od 19 do 23 stepena. Poljska danas preuzima šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom od Mađarske. Šta će biti prioriteti poljskog predsedavanja i kako će Poljaci obeležiti njegov početak, prenosi nam Želimir Bojović.
Poljska, koja danas od Mađarske preuzima šestomesečno predsedavanje Evropskom unijom kao prioritete svog prvog mandata na čelu Unije, postavila je evropske integracije kao izvor razvoja i stvaranje bezbedne i otvorene Evrope uz snažnu podršku proširenja na Zapadni Balkan. Prvo predsedavanje Poljske, koja se Evropskoj uniji priključila 2004. godine, biće koncentrisano na poljoprivrednu politiku, energetsku bezbednost, novi evropski budžet za period 2014-2020, jačanje politike za evropsko susedstvo, pre svega na istoku i jugu, ali će pokrenuti i debatu o vrednostima zasnovanim na učenju pape Jovana Pavla II. Poljska je vatreni pristalica otvaranja Evrope i nastavka proširenja, pa se Varšava nada da će tokom njenog predsedavanja biti okončen rad na pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji, što bi bila polazna tačka za brže evropske integracije ostalih država Zapadnog Balkana. Stavovi Poljaka prema Evropskoj uniji su sve pozitivniji. Posljednje istraživanja su pokazala da 83% Poljaka smatra da je pridruživanje Evropskoj uniji donelo korist celoj državi. Piotr Maci Kaczynski, politički analitičar iz Centra za evropske studije iz Brisela, kaže da je Poljska prešla dug put od vremena kada se neumorno i bespomoćno bavila pitanjem votke koja je omiljena među njenim proizvođačima i pitanjima kompleksnog glasačkog sistema u Evropskoj uniji.
There was a period of marginalization of Poland in the EU.
Neko vreme je Poljska bila marginalizowana u Europskoj uniji. To je bilo vreme kada su ministri povremeno pokušavali da stave veto na pitanja na koja nisu uopšte smeli da stave veto. Izgubili su mnogo važnih bitaka. Politika je bila neuspešna, sramotna i donela je samo loše rezultate. Kredibilitet Poljske u Europskoj uniji je osnažen kada je Poljska uspela da prebrodi finansijsku krizu 2008. godine i doživi ekonomski rast 2009. kada su se mnoge europske zemlje jedva oporavljale. Evropska kriza, koja posebno pogađa Grčku, Irsku i Portugal, će zahtevati mnogo pažnje Evropske unije i Poljske kao predsedavajuće zemlje. Pobune i nagle političke promjene u Severnoj Africi i na Bliskom istoku će zahtevati od Poljske da usmeri svoju pažnju na jug. Početak Varšavskog predsedavanja počinje svečanom sednicom oba doma Poljskog parlamenta, dok će centar Varšave biti pretvoren u veliki festival. Ispred Kraljevog zamka počinje veliko tkanje tepiha od cveća sa amblemom Poljskog predsedavanja, raznobojnim strelicama koje izgledaju kao čovečuljci koji se solidarno drže za ruke, a usmereni su optimistički gore, gde se vijori Poljska nacionalna zastava. Tepih od 523 kvadratna metra pravi se od 14.000 sadnica raznog cveća. Kao simbol regionalne saradnje, mađarski parlamentarci donose u Varšavu i poklon bure od 160 litara tokajskog vina. Za predsedavanje Poljske iz budžeta izdvojila 110 miliona evra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u predsjedničkom saopštenju je apelovao na zemlje širom sveta, a posebno na zemlje bivše Jugoslavije, da pomognu u hapšenju posljednjeg haškog begunca Gorana Hadžića, koji je optužen za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata u Vukovaru i nekoliko okolnih opština, kao i u optužnici protiv Slobodana Miloševića za Hrvatsku i u optužnici protiv Hadžića, navodi se da je od juna 1991. postojao zajednički zločinački poduhvat, čiji je cilj bio proterivanje nesrba sa otprilike 1/3 teritorije Hrvatske, kako bi se taj prostor stavio pod srpsku kontrolu. Naši sagovornici daju različite odgovore na pitanje da li Hadžićevi tragovi mogu da vode negde u susedstvo Srbije, istraživala Branka Mihajlović.
Frederik Svinen, specijalni savjetnik haškog tužioca Serža Bramerca, kaže za naš program da se Savjet bezbednosti uvek obraća celom regionu, a ne zato što ima specifičnih tragova koji navode da je odbegli Hadžić van Srbije.
It is a regional problem because the crimes were committed in the region.
To jeste regionalni problem jer je zločin izvršen u regionu. U slučaju Gorana Hadžića to je Hrvatska. Mi uvijek ističemo da je ključ za hapšenje u Beogradu. Zato blisko sarađujemo sa vašim vlastima. Dakle, tu je ključ, a mi naravno ne možemo da isključimo i druge opcije.
Kaže Svinen, naglasivši da više ne može da otkrije jer su u pitanju operativni podaci. Drago Kovačević, bivši gradonačelnik Nina, kaže da on nije poznavao Gorana Hadžića, ali znajući neke njegove poslove, iznosi sljedeće pretpostavke gde i ko bi ga mogao kriti.
Za mene lično je veliko čudo da je on ostao zadnji neisporučeni haški optuženik.
Zašto vas to čudi?
Meni nije izgledao da je takvog kalibra, da je tako velikog kalibra. I ja lično ne bih iznenađen da se Goran Hadžić možda krije i u nekoj od zemalja regiona, tu, možda je čak i u Hrvatskoj, možda je u Bosni i Hercegovini. Jer su te ratne igre, pogotovo te privredne igre i te igre sa šumom, naftom, švercom, svakim čudom pravile neku vrstu bratstva. Ne bi iznenadilo da su se oko toga i poslovni partneri angažovali, jer među tom vrstom te ratne kaste koja je napravila vlada jedna stravična solidarnost.
Naš sagovornik iz Hrvatske Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava, kaže tim povodom da poziv shvata kao žurbu Ujedinjenih nacija zbog skorog zatvaranja Haškog tribunala.
Sve što ja znam je da je Hrvatska silno zainteresirana za njegovo hapšenje, da bi sve napravila da pomogne da se ustanovi gdje i da se on pošalje u hap. Glasine su da je on brisao sa ovog područja u većem strahu od nekakvih kamatara ili gangstera kod kojih se zadužio, nego od Haškog suda.
Hadžić je u ratnim 90-im prešao put od magacionera do predsjednika takozvane Republike Srpske Krajine. Nakon okončanja rata do 2004. živeo je mirno u Novom Sadu, kada mu je dojavljeno da je stigla zapečaćena haška poternica i da se sprema njegovo hapšenje. Sa putnom torbom on je pobegao tik ispred policije i od tada mu se gubi svaki trag. Beogradski novinar Dejan Anastasijević podsjeća na njegovu vrtoglavu karijeru u ratno vreme.
Goran Hadžić je bio istoriran od strane tadašnjeg resora državne bezbednosti kao neka vrsta marionete kojom su upravljali Jovica Stanišić i Franko Simatović. Naravno, on je bio uključen u vrlo unosne poslove šverca nafte i djelatovaca, cigareta preko Slavonije, poslove sa ukradenim automobilima itd. I nakon rata on je uživao zaštitu, jer ne treba zaboraviti da u vreme kad je za njim raspisana poternica tribunala, on bio savjetnik u naftnoj industriji Srbije, što znači da je morao imati jako moćne prijatelje, jer je prosto nemoguće čovjek sa takvim kvalifikacijama magacioner bivši dobije takvo mesto. Nije isključeno, s obzirom na sva srpsko-ruska muvanja i poslovanja sa naftom, da se on uputio i u tom nekom pravcu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku ekonomske teme, nekoliko desetina proizvođača maline iz Jeličkih sela, Rajca, Premeče i Brezovice odlučili su da obustave branje ovog voća, nezadovoljni otkupnom cenom od 74 dinara po kilogramu, ukoliko im do ponedeljka ne bude ponuđena realna cena otkupa od, kako navode, barem 120 dinara, počeće sa krčenjem malinjaka, prenosi iz Čačka Vladimir Nikitović.
Proizvođači maline ističu da ne mogu da shvate da je pre dve godine otkupna cena crvenog zlata bila 180 dinara, prošle 150, a ove tek 74 dinara po kilogramu. Za ovakav trend krive državu koja je, kako im je rečeno, formirala komisiju za kontrolu cene maline, zbog čega otkupljivači navodno ne mogu sami da formiraju cenu ovog voća.
Hleb 15 dinara bio prošle godine, sad je 50 dinara i odmah je to računica čista koliko je. Prošle godine 10 vekni, sad vekna i po. Znači 750 grama hleba za kilo malina, to nikad nije bilo kako je Gavran potrnio.
I šta ste rešili vi?
Pa mora se pokosit se, zatre da vidimo šta će poslije da radi. Kad ostanu prazne hladnjače, i oni će pitati jednog dana valjda šta je bilo, gdje je, zbog čega.
Meštani Jeličkih sela ističu da je cena malina ove godine uvredljivo niska i da sa njom ne mogu da pokriju ni troškove proizvodnje.
Uvijek se počinjala sa nekom nižom cenom otkupa, ali već u drugom kolu branja se to formira neka normalna, realna cena. Već ulazi se u jek branja, cena pada, čak što više pada. No, počeo se sa 80, a sad je 74. Posle grada, posle svega, je realno bilo da cena skoči, oni su još više obavljali.
Velika većina vlasnika malinjaka na ovom području podigla je svoje zasade zbog toga što im je to bila jedina mogućnost da obezbede kakvu takvu egzistenciju, nakon što su ostali bez posla u propalim čačarskim firmama. Radiša Vulišić je 27 godina radio u fabrici CER. Od zasada površine 40 ari, supruzi njemu je po prošlogodišnjoj otkupnoj ceni ostalo oko 2000 evra, ali ove godine od zarade neće biti ništa, već će, kako kažu, morati i da doplate.
Radio sam u CER-u 27 godina i njihovom zaslugom sam isto bez posla ostao, a ne mogu ni ovo, da bi radio ovo, ne daju mi ni ovo. Posadio da bi od toga živeo, da od toga mogu da živim i ja i porodica, ali ne može da se živi ni od toga. I onda gdje ostaje, šta ostaje? Idemo da krademo, da pljačkamo, ne znam kud.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org.
Vikend u Beogradu biće u znaku izuzetno dobre muzičke ponude. U areni večeras nastupaju legende nešto čvršćeg zvuka grupe Whitesnake i Judas Priest, a u Sava centru počinje i Summertime Weekend, koji nastavlja 20-godišnju tradiciju dosadašnjih Summertime Jazz i Blues festivala. U učesnicima ovog dvodnevnog festivala za Radio Slobodna Evropa govori Aleksandar Simić iz koncertne agencije Sava centra.
Od 8 uveče nastupit će Irena Blagojević, rekao bi pravo otkrovenje domaće jazz scene, žena koja je već godinama u muzici sa klasičnim muzičkim obrazovanjem, diplomirana flautistkinja, godinama je svirala klasičnu muziku, a onda se posvetila svoje pravoj ljubavi, a to je jazz pevanje, u čemu je jako uspešna. A u drugom delu programa Ana Popović Band, naša slavna blues gitaristkinja i pevačica, prva dama srpskog bluza, svakako verovatno i evropskog. Znači da će biti večer posvećeno damama, dok će subota večer biti u znaku gospode, mada mi nismo to tako striktno birali, tako da će 2. jula u Sava centru od 8 uveče nastupiti Tavitian Brothers featuring Garo, reč je o sjajnim jazz muzičarima iz Makedonije. Tu će biti i njihovi gosti, među kojima je i poznata makedonska pevačica Kaliopi. Potom će u Sava centru nastupiti legenda jazz vibrafona sa svojim novim kvartetom, znači Gary Barton and his New Gary Barton Quartet, u kome zaista sve sami velikani jazz muzike.
Slobodna Evropa.org.
Jedna zanimljivost za kraj, oko 150 kornjača ispuzalo je u Njujorku na asfalt aerodromskih pisti na putu ka peščanoj obali gde polažu jaja, što je dovelo do kašnjenja više desetina letova na aerodromu John Kennedy. Letovi su kasnili u proseku pola sata, saopštila je Savezna agencija za aviosaobraćaj. Migracija kornjača na njujorškom aerodromu se dešava svake godine jer je on izgrađen na obodu jednog zaliva i jednog zaštićenog područja. I vesti dana. SAD smanjile pomoć Srbiji. Poljska preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Na Cetinju ubijen košarkaš Ljubomir Jovanović. Dinar skočio nakon višednevnog pada. Danas oblačno i svežije od 19 do 23 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić, Želimir Bojović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu emisija za Srbiju. Prijetno.